Assalomu alaykum aziz va mehribon radio tinglovchi birodarlar. Yana efirda siz aziz do'stlarimiz uchun tayyorlangan ishtirishlarimizdan biri. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Shayton so'zi xudo va insoniyatning eng katta raqibi yoki dushmani degan ma'noni bildiradi. Bu iblisning asl ismidir. Ba'zi bir odamlar shayton degan dushmanning borligiga uncha ham ishonavermaydilar. Ammo uning borligi va xatti-harakati ko'plab yovuzlik va azob-uqubat muammolarining kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Muqaddas kalom ham shayton haqiqatan ham bor va uning qiladigan ishi xudo boshqaruviga odamlar orqali qarshilik ko'rsatish deb aniq aytadi. Xudo yovuzlikning inkosi bo'lgan shaytonni nima sababdan butunlay yo'q qilib yubormasdan, aksincha unga yo'l berayotganligi ko'pchilikni hayron qoldiradi. Hatto ko'pincha ushbu savolni ko'pchilik birodarlarimiz bir-birlaridan so'raganiga ham guvoh bo'lganmiz. Bu savolga hozirgi kungacha qoniqarli javob topilgani yo'q. Ehtimol, Rabbimiz bu yo'l bilan yovuzlik va gunoh hech qachon biz izlayotgan hayotning asl ma'nosini ochib berolmasligini ko'rsatmoqchidir. Balki buning boshqa sabablari ham bordir. O'ylaymanki, bu savolga insonlar javob topishi ancha mushkuldir. Shuni aniq bilamizki, iymonlining g'alabasi ruhiy xususiyatga ega. Biz o'z dushmanlarimizni Xudo kalomi yordamida ruhiy qurol aslahalar bilan qurollanib, Rabbimiz Isoga bo'lgan ishonch hamda uning va'dalariga tayangan holda yenga olamiz. Xudo qo'shini safidagi har bir askar ma'lum burch va majburiyatlarga ega. Bu burch va majburiyatlar quyidagilardan iborat. Duo qilish. Efesliklarga maktubining 6-bobi 18-chi oyati. Itoat qilish. 2-Korinfiyaliklarga maktubi 10-bob 5-chi va 6-chi oyatlari. Qumondonga ma'qul kelish. 2-Timotiyga maktubining 2-bobi 4-chi oyati. O'z-o'zini boshqarish. Chidamlilik. Qiyinchiliklarga tayyor turish va boshqa ko'plab majburiyatlardir. Biz jangchilar uchun kerakli bo'lgan bu ruhiy faktlarni bilib olgach va bunday xavfli urushda o'z dushmanimizni aniqlab olgach, uni yaqindan o'rganishga kirishamiz. Eng avval bosh ruhiy dushmanimiz shayton haqida Xudo kalomi nimalar deganini batafsilroq o'rganib olishimiz kerak bo'ladi. Bir-biri bilan jang qilmoqchi bo'lgan raqiblar doimo bir-birlarining kuchsiz tomonlarini o'rganishga harakat qiladi. Demak, shayton ham bundan mustasno emas. U doimo o'z raqibining kuchsiz tomonini bilib olgach, aynan shu joydan ilintirishga harakat qiladi. Bunday zaifliklar turlicha bo'lishi mumkin. Masalan, kimdir ichish yoki chekish quli bo'lsa, boshqasi yolg'on gapirish, yana kimdir esa xiyonatkorlik quli bo'lishi mumkin. Aziz birodarlar, insondagi shunga o'xshash kamchiliklarni shayton ko'radi va yanada rivojlantirishga harakat qiladi. Eng achinarlisi, ba'zi imonli kishilar ushbu gunohga go'yo gunoh emasdek qaraydilar. Ogoh bo'laylik, aziz birodarlar. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumizga yakun yasab, o'zimizning elektron pochtamiz manzilini sizlarga eslatib o'tsam. dilkash@najot.com. Ushbu manzilimizga albatta o'z fikrlaringizni yozib yuborasiz degan umiddamiz.